إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيسرني في هذا اللقاء الطيب المبارك أن ألتقي بالإخوة الأفاضل على مائدة شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سوكوا بينا سوكتين لرزا الله تبارك وتعالى نمتين دامرونجي تسيزاكو كسالي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتويجي زوكو انجرية تتكدوك وولم الله تبارك وتعالى مبتوف ومواولة إلانغا تتميبولونجي إلانغا تتككسا ستري منتوينا yaya yaula Allah tabaarak wa ta'ala mbutufu mwawula nga nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam darasi yafe chiroku bao kumtandi kwa yomwezi ikuwa tagana kukunyo nyola chitabu cha shikhono Ruwai tujia kuwa na wasumisa wabili insha Allah ta'ala. Walu msumisa umulala. Ajutu wega atako bi idhinillahi subhanahu wa ta'ala. Ati ya jakubatu nyonyola. Kusonge zimu. Enkulu. Sensu vila antifenatu zitambuliramu. Abasi ngobu unji muli wasubu zisipwe guli. Mwichimaivulonyi nti okusula na ibada ni walo ibada kwa libu wanga tomaze jiga kujake yobusubuzi yukaba tujibakola nga tibamaze kuhigiriziwa lole songe yushekha jia kubanga batukako akade kona asuro kubanga ayongero tukatiriza notunyo nyola umusumu kwa tagana ku kitabu albuyon Sera chef chinaba chituse mujamula insha Allah ta'ala. Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab yatugamba bwasi. Babun man haqqaqa at-tauhida dakhala al-janna bighayri hisab. Babun من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب بابين ووموليانغو قنو وموليانغو قوكساتو مجتبو الشيخ يجيتي وا كتابه Tauhid. Oluvannyuma lw'okubanga yatunyonyola baba yagwa. Yali ekwatagana babu. Yali etya? Fadlu tauhid. Obulungi obuli mu kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Obulungi obuli mu kwawula Allah tabaraka wa ta'ala. n'okwongera okunnyonnyola haqiqata tawhid, obutuufu bwa tawhidi ayogerwako yafaanana atya. Kubanga tusanga abantu bangi abatunnyonnyola tawhid nga mu nsomesa zaabwe nabo baba n'ekigambo ekiyitibwa ki? Tawhid, wawula Allah. Naye ate mu ssaawa y'emu ojja basanga nga hum ubadul qubur, basinza ki? Makulu tawhid gwe batunnyonnyola si yoyo Allah tabaraka wa taala gw'ayagala. Tawhid omutuufu yoyo sheikh gwe yatunnyonnyola mu mulyango ogwayita ki Allah tabaraka wa taala kyategeeza ne tawhid, nga takoma kuba nti ayogera bwogezi bigambo, wabula ng'ajuliza okuva mu Qur'an, ajuliza okuva mu bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati olwaleero tugamba man haqqaqa tawhid, omuntu bw'abanga atuukirizza obutuufu bwa tawhid n'ayawula Allah mu butuufu bw'omwawula, omuntu oyo dakhala aljanna bighayri hisab, wakuyingizibwa ejjana nga tamaze na kubalibwa. Atamaze awoyisi kadi yekuyisaawo girina buli lwoba nti wayawula Allah tabaraka wa ta'ala mu butuufu bw'omwawula, kiba kitegeeza nti oweereddwa kadi ekuyisa ku mulyango nga tomaze kwazibwa. Buli omu waliwo abayita ku mulyango ne bayingira naye nga bamaze kukola ki? Bamaze kukwaza. Owa tawhid atuukirizza okwawula Allah mu butuufu bw'omwawula, oyo ayingira tebakoze ekyo. Mukulembeze watuula bamala mwasa ani gwe baaza? Mwabazze si mwebabaaza? Abantu ba bulijjo ababazze be baaza, naye ye nga ye teri asobola mumwasa. Waisoko emyo tukwase tula katonda tula la na bwe kityo nti waliwo abantu Allah tabaraka wa ta'ala baagenda okuyisaawo obuyisa okuyingira ejjana nga tebamaze nakubalibwa. Abantu abo baliwa abantu abo be bayawula Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bwakola ki? Njawulo ki eri wakati w'obulungi bwa tawhidi oli ayogerwako sheikh n'omulyango guno gwaleese olwaleero birina enjawulo? Bw'oba obyekkaanyiza bulungi n'obyetegereza bulungi birina enjawulo? Wali ayogera ku bulungi bwaki? Bwa tawhid. Amakulu nti oyinza okuba ne tawhid naye ng'ate olinayo almaasi. Maasi gategerekeka. Wali oyawula Allah mu butuufu omwawula naye olinamu yageya, yabba, yalimbako, yakola bwati. Ekya shiriki nga kyoti temuli shiriki naye alina mazambi buzambi galina. Kati olw'obulungi bwa tawhid ajja kusobola okutaasa yadde oyiseeyo eri tawhid ajja kunonola akuggyeyo. Yategeeza mutegeddeyo eri wa omuddu ni waali banga ayiseeko mu muliro tawhid alituusa ekiseera n'amuggyayo. Mukitegedde ndowooza? Naye wano sheikh kyayagala okunnyonnyola nti ono ye man haqqaqa tawhid yani annahu lam yushrik billahi shay'a, teyasobola kugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala kintu kyonna. Ekyokubiri walam yakunu indahu min almaasi, ngate tayinana ki na bujeemu bwe yali akozebwa Allah subhanahu wataala, ekyo kibayita tahqiqu tawhid, kwe kussa mu nkola kye tuyita okwawulani. Omuntu bw'atuuka ku ddaala eryo eri muwahid ayawula Allah subhanahu wataala, ekyokubiri tasangiddwa naki na mazambi. Fahadha au hadhihi almartaba, omuntu bw'atuuka ku ddaala eryo dakhala aljanna bighairi hisab, wakuyingira ejjana atabalibwa. Naye omuntu bw'abanga abadde alina eddaala eryokubiri n'eddaala erisooka, muwahidun talina maasi, ne wabaawo muwahidun alina ki? Zubairu muwahid omutegeera, wetukozesa ekigambo muwahid tebatutegeeza omuntu ayawula Allah subhanahu wataala. Omuntu ayawulaani? Ayawula Allah, ayitibwa muwahidun. Kakati omuntu ono aina tawhid, aina namazambi, yeddaala eryokubiri. Eddaala erisooka aina tawhid, taina naki? Maasi. Owookubiri alina tawhid, aina neki? Namaasi, namazambi agamu. Ono ayinza okusonyibwa, ayinza okubonerezebwa. Gwe tugamba nti huwa tahta mashiatillah, oyo ali wansi wa kwagala kwani? Bwali bayagadde alimusonyiwa nga tasoose mumubonereza, bwali bayagadde alisooka kumubonereza oluvannyuma n'akola ki? Oluvannyuma n'avaayo. Kubanga abantu abawula Allah subhanahu wataala, Allah yabateekululamu emiteeko emeka? Esatu. Abamuwawula tabaqatil muwahidin thalatha, abantu abawula Allah subhanahu wataala bateekululamu emiteeko emeka? Yajyogera mu Qur'an n'atugamba nti thumma awrathna alkitaba alladhina astafayna min ibadina faminuhum ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنُهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنُهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا. الآية الله سبحانه وتعالى أشتغيز مؤيين جولفن يمتواس كزي كتابوشين abo betwalonda mu baddu baffe, betwasunsula mu baddu baffe, twabasikiza ekitabo kino. Kitabo ki kyayogerako? Naye abaddu ku Qur'ani eno bateekululwamu emiteeko esatu. Faminuhum zalimun linafsi, omuteeko ogusooka babayita zalimun, haula salimu min ashirki wa qad la yaslamuna min adh-dhunub. Zalimun li nafsi, beri azamanye myoyo jawe, naye nyini yeri azamanye myoyo yali ayawula Allah naye nga alina neki? Namazambi. Agatatuuka kuki? Kushiriki. Tumuyita tutya? Zalimun li nafsi, yenyini yali azamanya ki? Omwoyo. Abantu abo balaganyisibwa Allah tabaraka wa ta'ala, yabalaganyisa sawa yonna waddembe okubatwala mu muliro obukola ki? Obasonyiwa. Tuli bumu. Thumma atabaka athaniya, omutendera ogwokubiri ku bantu Allah bye yasikiza ekitabo kino ومنهم مقتصد والوابلي بمقتصدين بالي ممكتي ببفعنا نباتي وبالي مكتي الذين فعلوا الواجبات باكو لابلي جونيش اتيك الله جبالك سجى مجيومبي زي الصلاة زمويتا كتا Musajja tayitu wako chisibo. Musajja tayitu wako wabanga wakola hijja ya jikola. Wabanga aineshi ntucho na Allah chabala alise. Tichikola shi. Tichimusubwa. Faalu alwajibat wataraku almuharramat. Ninga bale kachi. Bale kebintu Allah biyaziza. Nayenga ebiseera ebimu kadi yafualun baadhi al-makruhat ne babanga ine kintu kyandikoze agwa mu kiti kyaba nabakola ekintu ekitamwa nga tekituuka ku haramu wabula kikola ki kitamwa wayaturukuna baadhi al-mustahabbat nga te ebiseera ebimu baleke emirimu egimu egya sunna bali kuwajibu nnyo ebiseera ebisinga هؤلاء هم الأبرار بابا يتبعت الأبرار إن الأبرار لفي نعيم الأبرار بابا توكيرزة الله جي يقول لك جي لغير باش توكيرزة بلون جنيو نايت فقوم حرام بو Tebakola kiti wachi haram. Jetegeza nti tebakola haram ne bwabanga agudde mu nsobi kusawe yo asaba Allah kole ki tumusonyiwe. Abo bo baine dala lya mubakati mutendero gwo kusatu allati salimat min ash-shirki al-akbar wal asghar. Bano bo bawona Chibaita shiriki omunene ne shiriki omuchi. Era ne babanga Allah yabataasa. Ne bawona ekintu ekiyitibwa albida. Tebatambulira ku bintu bizuuliddwa mu busiraamu. Watarki almuharramat. Nebiri haramu byonna baakola ki? Baabiyisamba dda baabireka. Walmakuruhat. Nebyo bikola ki? Nevita mwana bote babikola wabaadhu almubahat ebisere ebimu basobola okuleka ebintu ebiri halali ebiri mubah olw'okwongera okuuma eddiini yaabwe obutagwa mu nsobi ng'ekintu kyalese sigamba nti kiri ki kiri haramu n'olw'okwagala okukuuma ki nga obunyiikivu amaanyi gonna agassa nnyo fitaat amaanyi gaagasinga obungi agassa nnyo mu kukola ebyo ebikulaga nti ebimulaga nti agondera Allah tabaraka wa ta'ala min wajibat ebintu ebyetteeka biri waki mustahabbat buli mulimu gonna ogwa sunna gw'abaafunye nga nagwakola ki haulai humu ssaabiquuna bilkhairat Awe bantu Allah batutegeeza abakulembera mu kuvuganya mu biki mu birungi kati omuntu buli lw'otuuka ku ddaala eryo man kana bihadhihi almartaba dakhala aljanna bila hisab wala adhab ono ye abajja kuyingira ejjana bila hisab wala adhab tabaliddwa yadde okubonereza من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب شيخ يزاكو آياتي يزاكو آياتي وبدوينة. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة كان ummah qanitan lillahi hanifa wa lam yaku min al musyriki. Ibrahim Sheikh goyazako walokutunyonyola Nabi aitwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Unaiti wa imamu al-muhakikina litawhid. Yali imamu. Imamu atakere. Kule mbese. Wabobona abantu abatu ukiriza chetuita okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Betutu nuli la tukule mbele finnamu kwawula Allah. Yaliani. Allah tabaraka wa ta'ala yatuma Ibrahim oluvannyuma lw'okubanga shiriki amaze okubuutikira ensi yonna ala wajihi al-ard kunsi yonna nga shiriki amaze okukola ki mu kiseera kye era ekiseera ekyo kyali kikulemberwa omukulembeze eyali ayitibwa Namrud wali muwuliddeko الكافر الملحد الذي ادعى الربوبية يتوقع قدار ليتا الله سبحانه وتعالى وانتوا باكيتا باكتوندا بعد ما مكا أسوكا ووكو بيري نمرود وكان قومه يعبدون الكواكب abantu bokumulembo gobali basinza alkawakib munyenye mwezi njuba bo basinze ebyo bimula bawagulu ebyaka wagulu nga be bakola ki abantu bomulembe gwani Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam era bazimbanga amasinzizo nga bagazimbira bakatonda ababali waggulu era eddiini yaabwe yamanyikibwa nga yaba assaabi'a inna alladhina amanu walladhina haadu wannasara wassaabi'iina assaabi'iina bebana bali ku nkola abaali basinza kawaki. Nga bali basangibwa mu kitundu kiyitibwa Babel. Babel kisangibwa wa mu Iraq. Ibrahim nzaalwa ya mu Iraq. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Era mukimanyi bulungi nti olw'okulwanyisa shiriki yali mu kiseera ekyo yafuna okulwanagana n'olutalo olw'amaanyi ennyo wakati we n'abantu byali awangalira hasala muswadama ha accident yali amanyi nnyo wakati we ebani era Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza byonna ebyaliwo n'ebyafundikira Ibrahim asenguse Iraq ajiddusemu alabi wano omugezi akolaki yavaawo byali byakumusuula mu muliro okumwokya kola ki n'abagamba nti inni muhajirun ila rabbi sayahdi senguse mu kkubo lya Allah wange ye Allah jakundaga ekyokkola mukamba te bwe yasenguka n'agenda mu biladi Sham watuuka Sham n'agenda ne mu Hijaz tegeera obulungi yowa kitundu kye Makka baayitanga omu Hijaz yawo Makka baayitawo Hijaz Makka Madina awo noona tugiyita Hijaz ha? Allah subhanahu wa ta'ala mubufunze tetujja kwogera byafa bya Ibrahimu byonna naye Allah tabaraka wa ta'ala yagerera Ibrahim naddira ezzadde lye ly'emirundi ebiri naalisa mu bitundu ebitukuvu eby'emirundi ebiri. Naddira ezzadde erimu n'alireka mu Shami, ezzadde eryokubiri n'alissa mu Hijaz. Era ebifo ebyo bye bimu ku bifo bye tuyita masdaru tawhid, y'ensibuko y'okwawulaani kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim yabagaya nti inni dhahibun ila rabbi ay muhajir senguse min ardi ashirik ila ardi atawhid. Senguse eseri mushirika ngende nonye ensi wenasanga okwawulaani okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah tabaraka wa ta'ala yasobola okukyusizaamu Ibrahimu n'amuwa ensituite ensentukuvu, n'amuwa Makka, n'amuwa newa awasangibwa Baitul Maqdis. Baiti era ndoza muwuli abagiyita Haramu Ibrahimi, Baitul Maqdis mu Falastini, olwoba ekifo kye bayita Haramu Ibrahimi. Makka ojja kutunuulira musingi gwani, Ibrahim Eshami omusingi oguliyo gwani. Bwe tugamba nti Ibrahim ye yali imam w'abantu abawula Allah subhanahu wa ta'ala, tuba tetususiza kikomo ddala, yali imam al muwahidin. Allah tabaraka wa ta'ala mu aya eno yatenda ne Ibrahim n'ebitendo bimeka mu bibale mangu. Yagamba ati ekisooka, umma qanita hanifan walam yakun minal mushrikin, yamutenda n'ebitendo bina. Ekitendo ekisooka tagamba nti kaana umma, omusajja oyo gwe mulaba yali umma, alinga Allah subhanahu wa ta'ala akulaga omuntu gw'olabako. Yoyo musajja yali ki? Umma. Yadde omulabanga musajja omu naye kaana umma. Wal umma ma'naha al qudwa fil khair, omuntu alabirwako oba ekyokulabirako mu bulungi. Umma ategeeza ki? Al qudwa as saliha, ekyokulabirako ekirungi yali ani? Yali kyakulabirako kyaffe kusaidi eyaffe mu ngeri eyaki eyokwawula mwani Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa imamu linnas, kibalabanga ye imamu mukulembeze waki? Wabantu. Lwaki? Allah tabaraka wa ta'ala tugaanti wa idhi bitala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Allah yamugamba nti inni ja'iluka linnasi imama, gwensazeewo okulonda nkufuule nga oli imamu waki? Wabantu. Imamu kyategeeza ne imamu wano waki? Wa masjidi na la imam bimaana tukufudde nga gwe ekyokulabirako ky'abantu bonna. Buli mukozi wa birungi yenna ateekeddwa okulabira kwani? Ibrahimu. Buli ky'onoonya kyonna ng'oyagala kirungi tunuuliraani? Kudwata li ahli lkhair ila an taquma as-sa'a. Ibrahim Allah yamuwa ekitiibwa nti kyakulabirako kyaffe okutuusa enkomerero eriyimirirawo. Kati Allah bagamba nti kaana umma, abategeeza ki wano? Tukibagambye kati yali kudwa saliha, yali kyakulabirako ki?
ekirungi imam wa kudwa mukulembeze atenga yatuwa ekifaananyi ekyokubanga tufuna kitumulabirako sallallahu alaihi wasallam. Kubanga ekigambo umma Allah ekikozesa mu Qur'ani naye nga mu nkozesa gyakikozesezzaamu kitegeeza kyajja kitegeeza amakulu ga mirundi esatu mu Qur'ani. Yakozesa ekigambo umma ng'ategeeza bimaana lukodwa ekyokulabirako nga aya bwetugira byesooka, n'akozesa ekigambo umma ng'ategeeza ekiseera ekigere.
Waqala alladhi naja minhuma waddakara ba'da umma waddakara ba'da umma, eyo aya esanga mu surat Yusuf. Yusuf alayhi salatu wassalam bw'amala okuvunula endooto za omusiraamu yali mukomera yali naye mukomera n'amugamba babiri abamubuuza ebirooto mu bajjukira ndowooza tutwala nnyo budde. Kakati n'abaako omugwe yategeeza nti owange ozukuruni inda rabbik, owa njogeraako eyo eri mukama wo. Wange omu yamugamba nti gw'ogenda kukola mu lubiri lwa kabaka era ogenda kuba nga gwakulira ebyokunywa byani bya kabaka. Nanga naye bw'oba otuuseyo njogeraako bansibira bwereere sina musango. Kakati Allah tabaraka wa taala agamba waqala alladhi naja, oluvannyuma lwa nnabbi okuloota manya kabaka okuloota ekirooto kye yaloota n'abuuza abaali bakuŋŋaanye mu lukuŋŋaana ibanne naloosa ekirooto bwe kiti, naye ani ayinza okuvuunula ekirooto? Mumwe mulimu amanyi okuvuunula ebirooto? Ahlamu era ebirooto looto mutali makulu. N'abagamba nti mulindeeko olwo gwe nzijjukidde kafulumu kuvuunula ki. Kati abagamba nti waqala alladhi naja minhuma, yayogera oyo yawona kw'omu ku babiri abaali mu ki mukomera waddakara ba'da umma, yajjukiranga wayiseewo ebbanga. Umma kitegeeza ki wano? Kitegeeza kiseera nabbanga. Mukitegeeza waddakara ba'da umma, umma wano tategeezaamu ki ate kiri kikulembedde kye yayogera ku Ibrahima alayhi salatu wassalam. Umma ebiseera emu kitegeeza aljamaa, abantu abali awamu. Wano mumasijidi tuli umma, ne masijidi eri nayo erimu umma y'abantu, namuno mulimu umma y'abantu. Umma kitegeeza ekibinja ekiri awamu nga mwine ekibagatta mwenna. Mwine ekikola ki? Mwiteekeddwa okuba nga mwine ekibagatta. Kibulanga Allah agamba nti wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, ekibinja kyammwe kino kiri ekibinja kimu. Ekibinja ki kyayogerako? Dinul Islam. Ekibinja ekibagatta kye kitugatta fenna. Al Islamu dinu jamaa, obusiraamu ddiini yaki? La diina tafarruq wa ikhtilaf, si ddiini etambulira ku atafarruq enjawukana ne okwawukana. Tetuyinaamu bubinjabinja bukundi kundi fenna, tuyina ambulera etugatta fenna yaki? Ya busiraamu. Tetuyina bujamaatin wa bucyobo bubinjabinja ahsaab, obwo nabwonna obukundi kundi obwo tetubulina. Tulina umma wahida nga Allah tabaraka wa taala bwatugamba wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu
min ba'di ma ja'ahum al bayyinat wa ulaika lahum 'adhabun 'azim.
Allah tugamba nti bannange temubanga bali abeekutula kutulamu ne baawukana ne bakola ki? Ne baawukana oluvannyuma lw'okubanga bajjiddwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma nabbi okujja baakola ki? Abamu baamuwakanya, abamu ne bamugaana, abamu ne bakola ki? Allah agamba nti oluvannyuma lw'okubanga baafuna obunnyonnyofu n'okunnyonnyolwa, Allah agamba nti abo bonna baayawukana lahum adhaabun adhiim. Falmatlubu min almuslimin, ekitwetaagisa ffenna abasiraamu, an yakunu ummatan wahida, ffenna tuteekeddwa okuba umma ala manhajin wahid, nga ffenna tutambulya ku sisitimu y'emu eya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Newankubadde nga abamu bagezaako okulaba nga bava ku sisitimu ya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, naye ffenna kyandibadde ekituufu, ffenna twandibadde tutambulira ku manhaji nabi sallallahu alayhi wa sallam, ku nkola yaani wa ala diinin wahid wa ala millatin wahida kal bunyanil marsus, nga tulinga muzimbo tafaali uliza kulinaalyo bwotyo, ne tukola ekizimbe ekinywevu kitegete, naye tafaali bwekasalivaako kizimbe kiba kyali kinywevu, neddaana erivaako nalina erivaako nalina erivaako, kiba kitegeeza omuzimbo omugumenye mwekka. Kibalanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti abakkiriza balinga ki? Kalijasadi lwahid, mulina mulinga omubiri ki? Idha shtaka minhu udhu tadaa lahu sa'iru ljasad bissahari walhumma, naye byonna tebisobola kubaawo nga temuli ku nkola ya tawhid. Tawhid yagatta, tawhid yakola ki? أما التفرق والاختلاف والتناحر والتهاجر إن جوكنا وكشا وغنا وكتي وفي وبلغ وكتي وفي أي النين قولا الله يجف بريلا. الله تبارك وتعالى يجف بريلا إن قولا يقولا شي أياتي يقوكنا ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا. الله تبارك وتعالى وقام انت ولا تنازعوا تموسامو جوكنا فتفشلوا اشنا الفامو جوكنا تريشي دالا فشل بيشو ناشي موكو لاشو نوكو بانغا تييكا بيشو موكو لاشو ناشو نونيكا وتذهب ريحكم ناي amaanyi ge mbadde nago gonna gajja kukola ki? Gajja genda. Naye akomekereza ne aya n'agamba nti wasubiru, tukimanyi ebizibu bitera okubaawo, muyinza okuba n'obuzibuzibu wakati wammwe, kitegerekeka, naye wasubiru mukulembe, musembye ngayo kyakukola ki, oba mukulembeze ngakyo obugumiikiriza, byoma asobole okugumiikiriza munne oluusi kiseera ebi osobole okutambula, kitegereka basiraamu. Walakin hadha al-ikhtilaf, injawukani sulo kuba mbasilamu, na ye injawukana ya fembasilamu nyangu nnyo ya gonjolwa n'okugwawo. Umairu hachi nyangu nnyo kubanga tuina vikolo kutuikwata. Allah ya bitulaga yabaga nitufa intanaza'atum fi shay farudduhu ila Allah wal rasul, buli lwe mufuna ng'enjawukana ku kintu kyonna farudduhu ila Allah wa rasul, mukizze eri Allah neki? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Subhanallah. Allah alina ekigambo kyeyakomekereza ne aya eyo oba kiyasa mu makkati g'ekigambo ekyo, yagamba nti fa intanaza'tum fi shay, bwe mubanga mwawukanye mu kintu kyonna mukize ng'eri Allah naani n'omubaka. In kuntum, ddala bwe mubanga mukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. Bwe mubanga mukkiriza Allah, mukkiriza olunaku lw'enkomerero, lwe mufunanga enjawukana mu ddeeri Qur'an, mu ddeeri Sunna. Naye mba temukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, mugende mu maaso n'enjawukana zammwe. Maafi mushikira. Omwarabu agamba maafi. Allah naga nti dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, ekyo kisinga okuba ekirungi, kyekisinga okuba ki? Ekitende ekyokusooka tukirabye nti Ibrahimu kaana umma, ekyokubiri qanita lillah. Ekigambo alqunut aga musajja yali qanita, qanitan bima'na rajulun thabit, musajja nga munywevu. Ensonga gy'abaasibiddeko nga yeyamazima aba muki? Munywevu ku yo. Tatiisibwatiisibwa, takangibwakangibwa Ibrahimu alayhi salatu wassalamu. Qanita bima'na thabit. Mudawiman, ensonga gy'abaakutteko abalina okulaba ng'egenda muki? Mu maaso. Thabitan ala ta'atillah, musajja munywevu nnyo ku ky'okugondera ani? La yatazahzah, si ye muntu gw'okola ki? Takyukakyuka ye, takyukakyuka. Ky'abaalemeddeko nga kituufu kyekyo. Kati kunot Allah kyategeeza nno nti qanitan kiwa amakulu ga mirundi giwerako, naye nga wano Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza alqunutu bima'na athubutu waddawam, musajja munywevu ate ensonga ye ayina oggiggusa. Mukitegere? Alqunut nekijja nga kitegeeza tulul qiyam, omuntu okuyimirira ebbanga eggwanvu ng'oyimiridde mu swala. Kitegedde? Olw'oyimirira eswala n'ogiwanvu yanga mpanvu ebeera ki? Kiyita kunuutu. Akuba ffe tumanyi ku duwa ya kunuutu. Duwa yaki? Mugiyita mutya? Edduwa y'okuyimirira. Edduwa y'okukola ki? Y'okuyimirira. Kunuutu kitegeeza omuntu okuyimirira ng'ayimiridde ebbanga nga ki? Allah tabaraka wa ta'ala tugamba hafidhu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin bima'na muyimirire kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'oyimiridde ebbanga eriwerako naye nga kikuyimirizza. Si World Cup n'otuula amaaso ne gakumyuka, bangambye agenda kubawo kiro, sibe kiri sanga mmeka? Etandikira musa bangambye saa musanvu gwakiro, saa musanvu gwakiro abantu bagenda kukola tukiyita ki? Kiyamu layiri, kiyamu ki? Wali mipiira mpiira kigenda kutandika naye gyonna gyaki? Gyakiro. Segeza bajajjiza okukiranga onkoonerako nekutandisa. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Ekigambo kunut kitegeeza omuntu okuyimirira ebbanga erikola ki? Nga bw'olaba Allah tabaraka wataala mu aya endala bw'agamba nti amman huwa qanitun ana al-layl
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
الله تبارك وتعالى أبو زجبوز جابف أمونتو أيميرين نيو نالوا أونغا أيميرين
ها مبدو ويشيرو نغالي مساجدا أغينا مسجود إنو وايميرين سجود وايميرين
يحذر الآخرة سجى ميلا لي كريم آتيولو نقول واشي ويرجو رحمة ربي ebyo nabikola ng'asuubira kufuna kusaasira.
Allah abuuza hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, naye mulowooza basobola okwenkanankana abamanyi obulungi obuli mu kunuutu eri, abamanyi obulungi obuli mu sujud, abamanyi obulungi obuli mu kusaba Allah tabaraka wataala nga bakozesa obudde obw'ekiro nabana bagayalirira obudde obw'ekiro, kisoboka okubanga tubassa bonna mu kigero kye kimu?
Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab.
Kitegedde akati kunu Allah subhanahu wa ta'ala yatenda Ibrahimu n'ekitendo kyaki? Qanita. Ibrahimu kana qanita, kana mudawiman ala ta'a, ebiseera bye byonna byonna ng'abamu kugonderaani saabitan alayhi, munywevu ku nsonga y'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Okwawukanako ku muntu olwaleero imaani esobola okulinnya
segere noosaala kabuliya badiya kabuliya badiya olunaku lwonna
olwenkya jama noosaala ekikko
leero lwonna ogisadde enkya
ogayaanangawa kampumulemuuko ennaku ssatu neewummuzeemu
gwe toli qanita. Alqanit bw'aba atandisa ibaada la yankati anha,
oba omuntu ayinza okukola ibaada omwaka mulamba ne mumulaba nga mujjumbize, naye omwaka we guggwerako oguddako nga mugamba ono si yooli, era bw'oleeta ono n'omusinkanya n'ono bakubagana ebikonde. Mukitegedde abantu bangi nnyo bwe batyo, waliyaadu billah, Allah bakutuusiza mu mbeera nkya okubanga omwaka obadde musajja asinza Allah tabaraka wa ta'ala oguddako n'obanga kitegedde ekifo ky'okweyongerako ng'ate oddiridde buddirizi. Mbeera eba nkyamu nnyo 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 nnyo. Oluvannyuma lw'okubanga abadde atuuse ku ddaala alinnyo ani n'atandika okukola ki? Nakka 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 anaga musiraamu ng'abadde ki musiraamu ng'akyuka buli olukya anti Yazid wa yankusu otakimanyi yennyini asooka okukikuga tokimanyi Yazidu wa yankusu aqida ahli sunna nzikiriza abaki waljamaa Yazid wa yankusu tayib gwayagala kunakaso kyokka lwaki twagala ezaade ha kikola bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti akalimu niwe kaba katono katya nga kagenderera kasinga ekingi nga yagamba nti ahabbu al'amali ila Allah adwamuha wa in qallat, omulimu ogusinga okwagalwa eri Allah tabaraka wa ta'ala gwe gukola ki? Wa in qallat, ne bwe guba mutono gutya gwe gusinga okukola ki? Nolwensonga eyo qanita yani annahu ya'malu hadha al'amal khalisan lillah, ate ebyo byonna yabikola nga abikola kusanyusa mukamawe Allah subhanahu wa ta'ala, la yaqsudu riya'an tanoonyamuki kabandabe, wala sum'a kabampulire
Ha? Kabanda wene kabambulide. Bine njaulu. Wanji?
Eri ruddawa.
Wanji? Anaizo tuwe njaulu.
Kabanda wene kabambulide. Kabanda wene abamu bikorwa. Abantu balabe bikorwa byokola.
Kabampulire kiba mu bigambo mu kusoma mu ki. Njagala abantu olwayo bawulire nga Qur'ani yange yesinze mu Qur'ani zonna.
Njagala abantu olwayo bawulire khutuba yange nga ye khutuba ekyasinze.
Nga yesinga mu khutuba zonna.
Njagala nsome khutuba mu Uganda waleme kuwawo omuntu yenna anvuganya mu khutuba wano.
Mukitegere,
ekyo bakiyita suma'a, oyagala okuwulirwa. Era buli lw'oyagala okuwulirwa mu mulimu gwonna, Allah akugamba sigaza ebirimu byo, sina bwetaafu eri byo. Buli lw'oyagala okukola omulimu gwonna bakulabe, Allah era akugamba sigaza ki? Ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk. Zemugagga. Man 'amila 'amalan huwa yanaba akozo mulimu ash-shuraka fihi ma'ya ahadan. Nanga ttako ekintu kyonna mu mulimu ogwo gwakoze taraktuhu wa shirk. Nkuleka gwe kenyini ne bishiriki byo.
Ti anna ba'dha an-nas qad yusalli wanga abantu abamu ayinza okusala eswala wayuhsinu salatahu nanyiriza eswala ye wayutawwilu qiyamahu nawanvuya ne kukuyimirira kwe wa ruku'ahu ne bwagenda mu ruku akola ki min ajili riya'i nnas atyanuunyamu bantu kukola ki fa idha ahassa
bwawulira nti waliwazze
ruku ajongeramu okuzyakyo
Mchitakefi, ajongera muku, akatono tono. Wali abadde amala ya dakika emu, ngere mwebili.
Walu wana bakulacha.
Wale miga mtiza njira mustalo msaji omukulu.
Basu wano mwitanti msajja sahibu toa. Iza salla wahdahu, na ibu asala yeka.
Tobu za salabu ifuana na.
Wabula buuza budde ki bwagimalamu.
Tobuuza ki? Efaananyi etya? Wabula buuza obudde? Mpaayo eddakiika ezi.
Nzijjayo.
Ddakiika bbiri nja kuba mmaliriza eswala.
Yaki nze obudde bwanise dda. Naawe eddakiika emu. Kale emu.
Kale.
So ajja kubeewetta. Bw'omulemerako. Kale, neta katijia kuwila. Sito kufanchi. Mwishitake. Al-ikhlas, anna l-insana yaksudu bi amalihi wajha Allah.
Loko la ikhlas, ubo unuunya kusimiani. To inacho unuunya mubitu vya dunia, to inacho unuunya kuwani wa wakulachi. Bwagama nti fulano matashadid. Yo msajyo yo nali mutashaddidu nyo muddini.
Mama yiko baita mutashaddidu. Wali mchibulide kechi gambi. Uyugundi mutashaddidu nao.
Mutashaddidu baba tegisa.
Omuntu akolachi.
Akalu vyavuli nsonga.
Bimu uwiwa. Tumira mutashaddidu. Mutashaddidu yeye kwa atakuddini. Mutasahirun.
Masha. Kati ya mwanta mwamu bati okubaita ba mutashadidini.
Andi. Waibajia kumbi ita mutashadidu.
Mchitaget.
Mchitende choku wili. Choku sato Allah chia wana na chai Ibrahim alayhi salatu wa salam. Nagama anti Hanifa. Hanifa. Yali msajja angati. Hanifa. Walhanif man minal hanaf. في اللغة الميل والمراد به هنا الإقبال على الله حنيفا يموتو okuba nti oluusi ayinza okuba ng'abadde ku kintu kyabaddeko n'akyuka olukyuka lumu n'atereerera ku ekyo kyakyukiddeko.
Mukitegeeza?
Ayi almail okukyuka n'ava ku shiriki n'adda ku tawhid, n'ava ku bid'a n'adda ku sunna, n'ava mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala n'adda mu gondera Allah tabaraka wa ta'ala. Kyekimuyisa hanifan, yava ku bintu byonna ebikontana n'ebyo Allah by'atayagala n'adda ku bintu Allah by'ayagala byokka. Kyekimuyisa ki? Hanifan. Mu'ridan linnas, yesamba ebyabantu byonna n'ayolekera ebya Allah subhanahu wa ta'ala. Ye talina ky'anoonya okuggyako buli kyalaba nga kisanyusaani. Kyekimuyisaani. Ekitende ekyokuna kibadde ki? Walam yakun nal mushrikin. Walam yakun minal mushrikin. Hadha huwa mahallu shahid. Aya yonanga sheikh wajiresi abaddana onyamu kino kyokka. Walam yakun ma'anahu tabarra'a minal mushrikin bara'atan tamma. Ibrahim yesamba abashiriku olwesamba olujjudde, tayinawo kakwate konna nawoki, tayinawo kwagala kwonna, tayinawo mukwano gwonna na muntu agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala, kubanga abalabe ba mukwano gwo baba balabe bo.
Sibaguli
balabe ba mukwano gwo naye baba balabe bo mukyegattako mwenna.
Bwe kiri okkaanya nakyo?
Balabe ba Allah bateekwa kuba balabe bo, si bwe kiri? Omuntu buli lwabanga mulabe wa Allah kiba kitegeeza ateekeddwa okubanga naawe ki? Oteekeddwa omwesamba, toteekeddwa na mwesembereza. Ibrahim lam yakun minal mushrikin. Ibrahim tabangako mubaki? La biqalilin wala bikathir. Kakabe katono katya oba bungi butya? Oga nti naliko ninamu obulishiriku tutono si bungi.
Bishiriku siki? Si lwe luli awo olungi.
Oba olungi. قطع صلة المحبة بينه وبينه. يجاو ومكوان وكتيوي نابتي. نقول الله سبحانه وتعالى واتجزم القرآن قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يعني من أتباعي. الله قام أنت مواليني شوكولا بلاكي شرونتي موي. أبتي. Wasidam kwani fi Ibrahim ngechokula bilako kino kiri kwani walladhina ma'ahu nabuliyenna ali ku nkola ye idh qalu mchukirewe bagambya li qaumihim abategeza abantu bawe ti inna bura'u minkum basoka kwesamba bani abakozi bashiriki bibya soko kwesamba wa mimma ta'budun tubesambye mwene tuesamba nabiri ebyamu mustaqil wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum kafarna tubawakanyiza tubawakanyizao wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan era tubategeza nti tumaze kusawo mulwatu wakati waffe nammwe obukyayi n'obusungu ebbanga lyonna hatta tu'minu billahi wahda.
Okutuusa nga tumaze okukakasa
nga mwawula Allah subhanahu wa ta'ala yekka temumugattako ki?
Tewali kakwate wakati waffe nammwe mukwagalana, mukutaasa, mu Luganda, kujjako nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ne mubanga muwakanyiza ebyemusinza, awo tujja kukwatagana. Ne mubanga temubiwakanyiza, teri kwatagana wakati waffe nammwe.
Era Allah n'ayongera okukkaatiriza n'agamba nti لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. تونغي ربا تكيسا انت يا أبو بالي بالي تاكولا بداكو شرون جنيو جمولي وبأي لمن كان يرجو الله اليوم الآخر اليوم متوائي نسو بي الله سبحانه وتعالى نونا كلين كميريرو ومن يتولى نيقو كستوبو ويسامي نقول يا أبو نقول يا إبراهيم فإن الله هو الغني الحميد.
الله يمغغا
ugendo kubanti ubya babega naye akuchaye mirundi yotamanyi bujibwacha.
Allah yatugana okusawo okwagalana wakati wape n'abantu abamugattako tegereketa naye okwagalana kuno okumufuula mukwano gwo
Stiget, mfanfi. Na hii usuhulu mfula mkwano kwa mbizinesi za mtishina mtawani.
Na hii bito kwa kudini. Stiget, abamba ine mkwano, tugenda kubatiza bana na ina asituka. Mwani mkwanika agenda kubatiza bana. Atina hii tansuri dhida mchi. Tansuri dhida mbiyangi. Kangine tukulishi. Tibatizo hawa.
Kolo guli mchachi. Kini.
La. Eri ibada. Wali wagena mkusinza. Tokizi wa kweta wa mubi ntwevi. Mchitaget. Wewe business ito wali mutawana. Neka sabi kwa hata kuzikiriza. Bane tu ina tu gina kuzimba chachi. Kusina mtubati tu wakalutu ya kasa wakasimiza. Mgena kuzimba. Mbi itaincha. Abannaffe tulina okuwangala nabo tewali mutawana.
Mukitegere Allah ganti la yanhaakum Allah an alladhina lam yuqatilukum fi ddin. Allah ganti sibaziza kolagana nabo batabalwanyisa mu ddiini yabo. Abatabalwanyisa ku ddiini. Walam yukhrijukum min diyari. Tibalwanyisa nga bajja na musi yabo. Anta barruhum wa tuqsitu ilayhim. Mwaisa burunji jebali, mubebe nkanya jebali, kubanga inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Allah ya galaba mtabachi. At Ibrahim alayhi salatu wassalam, tula bienti ainebi tendo imeka. Kati omuntu man haqqaqa at-tauhid kitufunye mu ayen kyo muntu tosobola kuba nga osobola okutuukiriza tauhid yennyini omutuufu nga tomaze kwesamba bashiriku tomaze kwesamba na shiriki second siwa kizibu nnyo okuyingira ejjana nga tobaliddwa
aye yokubiri egambe eti
Wanji? Shekabe. Aye yoko.
Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun.
والذين هم بربهم
la yushiriku. Shikabada ine bigambiji nyo vya nyinyulano ni oru wakute.
Kubanti buna wu.
Butu wala na obafa ababu wala na.
Wanzi.
Obudde butu wala na obafa ababu wala na obudde. Yonasi bitufu.
Wajende tuka ni waga nti obulabe obudde mulabe wafasoka.
Obudde ye mulabe wa muntu akola ki
naso walladina hum bi rabbihim la yushrikun. Allah yali ayogera ku tuziita sifat al mu'minin bitenge byabaki byabakiriza abagenda okuyingira ejjana nga tebabaliddwa bafundikira agamba nti ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun. Bagaya kuingira firdaus atinga bagenda jiba amoluberia noluberira firdaus.
Ati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Asuka na yugire bitendo binji ko. Bitendo binji ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala. Chitende chisoka. Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Chitende joku satunga chinene nyo. Nagantu walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Nalete chokuna, nantu waladhina yutuna ma atau, wakulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajim. Hathihi sifati al-azima hiya tahkiku tawhidi mi jami'i ashawaib.
Ebitendo bili bimeka bine biogedwa? Bili bina.
Ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun.
Yali ayogera ku bantu ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Abantu abavuganya mu birungi. Abavuganya mu ki? Mu birungi. Abavuganya mu birungi ebyo bya Allah subhanahu wa ta'ala yajja abateekulwamu emiteeko.
Nagama nti kisookera ddala alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Al khashya min a'mali al qalb okutya ejimu ku mirimu ejisangibwa wa hiya al wajal min Allah subhanahu wa ta'ala.
Muto kubanga ate Allah tabaraka wa ta'ala wal khawf min iqabe
okubanga ate Allah mubonereza okubanga ate Allah subhanahu wa ta'ala ay yu'aqib al 'asi wal muznib 'ala ma'siyatihi
okubanga utia Allah tabaraka wa ta'ala kubonereza olukola obujemu kusaidiye bulirwa bangu utia amazambi
utyo gagwamu
oyingira mu muteko gwa al khashya mushtaget
naye ejejimu ku mirimu je tuyita al a'malu al qalbiyya
mirimu jiba jaji je mutima kizibu nnyo nze nawo okutegeera al khashya
okutya Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yakwemanyira muli mutima. Wati Allah watakolaji
ni Allah kama ntibebantu mulinga mitima jabwe bantia si muti ya mudu kanga nti huyo akanga ha wabulu kutioko kuwe chitiwa kubanga mudiroba ni mkwano guo kuhina mkwano guo obote kukolaji munyiza no muna kuwaza Kitegeere. Kati tutya okunakuwaza n'okunyiiza Allah. Kyo kye tuyita al-khawf. Si kutya Allah subhanahu wa ta'ala omutya buli saawa yonna. Ajja kwokya. Otamuzanyisa. Abamu bakulembeza kintu kimu kyokka khawf kutya. Allah yokya.
N'omuliro. Kyokka kyokka kyakulembeza. Tamwina tasuubira nako nti Allah musaasizi Allah asonyiwa.
Abo babayita ba
bayita alwa'idiyin.
Alwa'idiyin ako nako kabinja kakundi kali mu busiramu. Bo omulimu gwabwe kwata aya za bibonerezo zonna.
Sitege bazisenge kawali bulungi. Wakoze eki?
Nar yaakhi
muliro. Allah yogedde kya
aya zonna zonna ez'omuliro zonna zonna bazisengeka ne ziba bulungi awamu. Kati buli okola ezambi ng'agikujjirayo okitegete.
Abo bo bagamba nti buli lwokola ezambi teri jana abada.
Mugawaye aya nga zib nedda
oyaga kukyusa bigambo bya Allah. Zambi muliro
okitegete. Era bagamba nti ne kakutanda n'ofa ng'ofiiridde kulimu ku zambi teri jana wa Allah. Teri ki?
Jana. Baita ba wahidi ba alwa'idiyin.
Ate neebaayo ku saidi endala bawakanya bano nabo ne badde eri.
Netta. Wallahu ghafurur rahim.
Nga musonyi. Allah muki? Bo basoma aya za kusonyiwa zokka.
Zambi Allah asonya usonyi. Wallahu ghafurur rahim.
Gwalu atakola mazambi. Wa qul ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ayo ayo jide kawam sira.
Ustaget. Bo batambulira ku aya nga zaki. Nibera biranti Allah tabaraka wa ta'ala aya zombi azitambuliza wamu. Nabbi ibadi
anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhab alim. Tegereza abaddu bange nti nze musonyi ate nze musasi. Naye ate bagambe nti wa anna adhabi naye ate ekibonerezo ekyange huwa al-adhab. Kibonerezo kiba kiruma.
Kati ba ahli sunna bali wakati kyabatambulira ku bali oba bano bo bali wakati bagamba aya zikola zombi
okitegedde. Bw'okola amazambi oyinza okwokyebwa omuliro okitegedde. Allah bayagadde ali kusonyiwa batayagadde ali kubonereza. Sibyaga nti omuntu akoze zambi avudde mu busiraamu aa
batavuddemu
wabula basigadde nga muki busiraamu.
Kati Allah gamba nti walladhina hum min khashya inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun.
Bw'aba atuuse ku ky'okutya Allah muli abamweraliikirivu atya Allah bwe nnaakola kino nja kunyiiza Allah wange nja kukola bwenti saawa yonna ekyo kiba mu birowoozo bye kweraliikirira kunyiiza ani.
Abamanyi bagamba nti al mu'min omuntu ayitibwa muki بين الخوف والرجاء aba wakati wa al-khawf wal-raja naki kata'irin alinga bamunala bekinyonyi bijanahaini ekirina ebiwawatemeka law ikhtalla janah min al-ajniha saqata at-ta'ir singa ekiwawatiro kimu kivaako ekinyonyi kyeyongera mu bire waggulu.
Ekigwa? Baibu. Kiba kirina okukola ki? Kaakati naye bw'otambulira ku sayidi emu yokayoka, hauf, kutya. Kugamba olabira ddala nga Allah tayira mu rahma yatte. Muliro lwaki oteekerateekera ebitonde omuli obyoki? Okitegete? Yatunuulira ku sayidi Allah abonereza nnyo. N'obaawo sayidi etunuulira, ate jja naye giteerawo baani. Okitegete? Kikusaidi omukkiriza atambula kino mweraliikirivu ate alina n'essuubi nti kino bwe mba nkiwonye ejjana weeri. Ejjanayo ki? Weeri insha Allahu ta'ala. Ekitende ekyokubiri walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minuun. Ay yu'minuuna bi ayati llah yusaddiquuna biha. Mateeka ga Allah bagakkiriza. Tebakoma ku kukkiriza kyokka wabula ne bagakolera nako. Nga ne aya za Allah zategeeza wano ze ziriwa Al-Qur'anul Karim. Okukkiriza mu ki? Bakkiriza nti annahu kalamullah. Bine bigambo byani? Takallama bihi wahyan. Bine bigambo Allah yabyogera nga bubaka bwe yassa ku Nabi Muhammad wa nazala bihi Jibril. Ne buleetebwani? Jibril alayhi salatu wassalam ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam nga busibwa kwani? Era wa hafidhahu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam min Jibril. Yonna nga Jibril yabimusomesa byonna nabi yabikwata. Abijjuza mu bwongo bwe. Bwongo. Yabujjuza mu ki? Mutima gwe mu kifuba kye. Byonna n'abijjuza bulungi nnyo. Waballagahu linnas. Bino byonna oteekwa okubikkiriza. Qur'an kigambo bigambo bya Allah. Yabissa ku Jibril alayhi salatu wassalam. Jibril naye n'akwata obuvunaanyizibwa n'abutikka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nakwata obuvunaanyizibwa n'abutikka umma ye. Khalas. Hal ballaghtu? Ntusizza? Qalu bala ya rasul. Allahumma ashhad. Allah bamujulizi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe yabuuza basahaba. Mbitusizza? Alhamdulillah. Naga nti Allahumma ashhad. Allah kola ki? Julira. Bamujulizi. Kati oyina okukakasa nti wa innahu latanzilun rabbil alamin. Kitabo kyassibwanga kiva waani? Rabbul alamin. Nazala bihi ruhu. Kino kyetuyita sanad mu ilimu ya hadith. Irimu ojijja kwani ku sheikhe gundi? Yajijja kwani? Yajijja ku gundi? Yajijja kwani? Yajijja ku gundi? Mpaka lwotuuka ku nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tukiyita sanad silisila. Kitegete ebigambo byogera wabijja kwani nabijja ku gundi? Bwamusinkana gundi yaŋŋamba nti osomesa ebigambo bino wabijja kwani nabijja ku gundi? Weeyongerayo weeyongerayo mpaka lw'otuuka. Kitegete akati Qur'ani yeeyogerera wa innahu latanzilu rabbil alamin. Kitabo kyakka nga kivudde waani? Tayyib. Wayogera ni Allah buterevu wakoloti. Nedda. Nazara bihi ruhul amin. Chasiwani. Jibril alayhi salatu wassalamu mwesigwa atali mubu kumpanya bwonna. Nazara bihi ruh al amin. Tayyib. Nabusa kwani. Ala qalbika. Litakuna minal munzirin. Osobola okubanga oli mu bantu abakola ki abatiisa abantu ebibonerezo bya Allah. Eri mu lulimi ki? Bilisaanin arabiyin mubin. Bilisaanin arabi mubin. Ebyo bitendo bya Qur'an. Ebitendo byaki? Fayu'minu haula'i almu'minun. Abakkiriza bali Allah bayogerako. Atukakasa nti bakkiriza nti bino bigambo byava butereevu waani? Era ebiragiro ebirimu okuziyiza okulimu
Allah tabaraka taala yatunyonyola kye bayita kitabo kye kyavaawa kyajja kitya byonna byonna.
Qur'ani eno Allah subhanahu wa taala yagissaamu ebintu byebunyisa bingi n'ebyama bingi nga teri yabimanyi okuggyako ebimu nga Allah subhanahu wa taala yabyemanyidde.
Wal awaam yafhamuuna min alquran, abantu ba bulijjo basobola okutegeera ki?
Qur'an.
N'abatandika obutandisi okusoma nabo basobola okutegeera ki?
Qur'an.
Warasikhuuna fil ilmi yafhamuuna alquran, ne bakakensa mu irimu naye Qur'ani bakola ki?
Bagitegeera.
Naye bo baba basingako okubali kullun, buli omu nga agitegeera okusinziira ku magezi Allah gabaakuwadde. Okitegeera okusinziira ku magezi Allah gabaakoze ki?
Ibuni Abbas atugamba nti Qur'ani eno erimu emiteeko ena, abantu bagitegeera miteeko emeka? Ena.
Minhu ma ta'rifu al-arab min lughatiha, waliwo ebigambo ebimu ng'obitegeera butegeezi nga abarabu babitegeera butegeezi kubanga byogereddwa mu ki? Lulimi lwabwe. Nga bw'onaalaba jana muliro nga Allah ayogedde ku jana, ayogedde ku ki?
Waliwo abo atabitegeere
jana muliro, waliwo atabitegeere alhamuru mwenge kibali bakimanyi bulungi nnyo, ashiriki bali bakimanyi bulungi nnyo, alkufuru arriba ebyonna byonna bali bakola ki?
Ebitegeeza.
Omuteeko ogwokuna
wakubye
ma la yu'dharu ahadun bijahalatihi, mu Qur'ani muno mulimu ebintu nga mu nsi muno kasika omuntu ayitibwa omusiraamu tasonyibwa
wabanga tabimanyi.
Mukitegeeza? Takola ki? Teri kyakwekwasa kyonna
nti nze nali sibimanye.
Oteekeddwa buteeka okubanga okola ki? Bwe muteeka ogw'okumeka?
Assala, assiya, alhajj, arkaanu lislaam,
ezo na zonna omuntu ateekeddwa okubanga akola ki? Kubanga kullu waahidun kullu waahid, buli muntu kinnoomu mutalabun bi an ya'rifuha,
osabibwa okubanga okola ki?
Bitegeere. Kakati ate mu Qur'an ne mbaamu omuteeko ogw'okusala
gw'okumeka
nga ma ya'rifuhu lulama, nga gw'omuteeko bamanyi bakugu be balina okugumanya, bakugu be balina okukola ki? Eyirimu nga yateesa okufumuuko nga omuntu okumanya nti eyo aya eri muhkama eyo teri muhkama,
muhkama teri muhkama,
eyirimu ate yanjawulo nnyo yetaaga bakakensa nga bakisuusula atula butuzi n'atunulya Qur'an kitegeere n'agigyamu amakulu mangi nnyo 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 naga nti eyo aya eramula eyo teramula.
Ki lwaki teramula?
Allah sebitalamula.
Nga bw'olala bw'oli bamugamba nti hadithun da'ifun bi hadithin naf, astaghfirullah la ilaha illallah muhammad rasulullah,
musiraamu nabbi munafu wama.
Bambi abatategedde ki kibategeeza na bunafu na ki
yalowooza bamugamba nti hadithi nafu baba bategeeza nti nabbi munafu akoze ki?
Ajogedde nesiwe kiba
ukitegedde kati ate yo nayo irimu okusanga omuntu atambula mu kkubo n'omugamba nti hadithi nafu
ukitegedde niwakkubo oluyaba mutuufu ogamba otya ebigambo bya nabbi binafu ukitegedde ogigamba mumanyi munno mugambe nti ekyo kigambo si kituufu ku nnabbi baakimusaako
naye buli lwomugamba nti nafu nafu gwe w'amaanyi nabbi ye munafu kale tuwa ebibyo eby'amaanyi kitegere
akati waliwo yirimu nga yo tetegerekeka okujjako baulama arrasikhin fil ilm, okumanya nti eno aya eramula, eno tekola ki? Eramula. Eno aya yeyasooka okukka kweno okusinziira ku kino na kino. Eno aya yajja luvannyuma lwa kino. Eno aya yajja luvannyuma lwa kino. Kitegeeza? Oyinza okusoma obusomi aya emu. Kitegeeza? Nakuwulira nti ya Makka nga tamaze nakudda mu tafsiri. Osobola byawula nti eno ya Makka eno ya Madina. Ha? Kiba kizibu. Kitegeerekeka. Naye kati bo baba neirimu engazi ng'asobola okwawula nti eno ya Makka eno yawa ya Madina. Yadde ayogedde bwatyo naye ya Madina. Kitegeerekeka. Yaba nebyosobola omumumanyisa kuki kati waliwo irimu nga yo si ya buli muntu yenna nti asobola abikula Qur'ani n'agisoma busomi n'agitegeera. Aa.
Ekwetaagisaamu bannyini irimu.
Ekitegedde? Waliwo kye tuyita mutlaq muqayyad. Eno aya yata ate eno yasiba. Waliwo esiba, waliwo eta. Mukitegedde? Okuwa ekyokulabirako. Waliwo aya ezigamba nti fata hariru raqaba. Nekomawo. Naye wabe negamba nti fata hariru raqabati mu'mina. Oyina okutoa omuddu. Esooka ekugamba nti toa omuddu. Tataddeeko kakwakulizo musiraamu si musiraamu. Ne wabaawo endala nejja negamba nti nedda fata hariru raqaba mu'mina. Eri eba mutlaq n'eri muqayyad. Kitegeeza? Eri eba yata muddu yenna ate eno nsobola okuta omuddu yenna ne biggwa ateeka okuba akakakwakulizo kano kataddeko nti ateeka okuba nga muki mumina. Kati eirimu ekwetaagisa kubanga oli mugazi irimu esembayo tetuyita enti mu Qur'ani mulimu ma la ya'lamuhu illa Allah. Waliwo Allah biyesigaliza ye yekka mu Qur'an nga ggwe ne bw'otinkuula omutwe gwo otuukawo okola ki magezi ge gakoma nga alina okimanya tugabugambe nti Allahu a'lam bi muradi aw Allah yamanyi kiki yali ayagala. Kitegedde? Qaf.
Kitegeeza ki amakulu gaayo? Ha?
Kaf ha ya ayn sad. Kitegeeza ki? Ha? Nyukuta. Kutule kutule.
Tugamba nti Allahu a'lam bi muradi.
Allah yamanya amakulu g'ebigambo ebyo. Tulina kutwala kino kyakola ki? Kyatuwadde okuba nga tugala ki tutegeera Allah subhanahu wa ta'ala.
Ne mu Qur'an mulimu amakulu agamu nga ebintu ebimu Allah yabyesigalizo bimanya obutuufu bwabyo. Kituufu tumanye ejjana n'omuliro si bwe kiri? Naye obutuufu bw'ejjana n'omuliro gwabyo tubitegeera bulungi? Ha? Batunnyonnyolako bunnyonnyozi. Funa kifaananyi. Naye nga byonna ebiri mu jjana byawukanira ddala n'ebikwatagana n'entegeera yaffe. N'ebiri mu muliro, omuliro gwa Allah si gwe guno ogw'edduniya gw'olaba. Kino kusembereza busembereza amagezi go gasobole okufuna ekifaananyi. Naye nga byawukanira ddala nnyo guli muliro tegulina kakwati nako. Ejjana ya Allah toyina ngeri yonna gy'oyinza ginnyonnyola mu butuufu bwayo. Kitegeeza? Eirimu nayo Allah yagyesigaliza ejjana enyirira etya bakunnyonnyolako bunnyonnyozi. Kitegeeza? Kwagala kusembeza ki? Magezi go gasobole okubanga gafunako kale ekitonotono. Ebitendo bya Allah nga bwe tubiwulira, Allah alina ebitendo si bwe kiri? Obutuufu bwabyo tubimanyi? Tetumanyi. Tumanyi makulu gaabyo naye obutuufu bwabyo hakikati wa tetubikola ki? lakini kaifiyataha chukula chabyo ebitendo byabyo ebyo nabennanga fa abaddu tatukola ki tetubimanya abimanyi yani Allah kakukulu erisoka sibe kiri okukakutegerekeka naye akatya ha
Allahu njamanyi engeri jakamu tetubuuza keifa yato dawo nobuuza sheikh batugambye Allah ka naye keifa tunyonyole
sege
omukuba imama batukulembera abalongo folia mubuuza nti Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa Ar-Rahman ala al-arsh istawa
Imam Malik
amugamba nti Allah tugamba nti aliko arshi
istawa kitegeeza ki wanji
ebigambo byammwe tebivaayo bulungi kulya kukatono nnyo
ala al-arshi istawa
istawa kitegeeza ki yatebenkera ku arshi ye
siwe kiri yakalira ku arshi ye siwe kiri na
bigambo ebintu bikozesa nnyo n'ebirimu ensobi
Allah yatebenkera ku arshi ye omanyi kye baita okutebenkera kukalira
bakugamba nti ba'in min khalqi ali waggulu wa bitonde bye talina bwetaavu bwa arushi ne arushi tajinako bwetaavu nganze bwe nnina obwetaavu ku ntebe gye ntuddeko mukitegeera tetugamba nti yatebenkera ku arushi ye
istawa bimaana ala wartafa tekitegeerekeza sitakarra
yawukana mumakulu mu luwarabu istawa bimaana yeesitula ali waggulu wa arushi ye ge makulu ge tulina okukozesa
nga Allah ali waggulu waki so tetugamba nga Allah atebenkedde ku ki astaghfirullah
tetugamba Allah atebenkedde ku arushi wabula ali waggulu waki
wa arushi
ba'inu min khalqi ali waggulu wa bitonde bye teriki ate mustaghni mugagga talina bwetaavu zibojjawo entebe eno
nkolaki ngwa wansi siwe kiri
kati okukkalira obulungi nga ngituddeko bulungi bwet naye bwemenyeka
kikulu mbadde nina obwetaavu ku ntebe siwe kiri
naye Allah subhanahu wataala talina bwetaavu eri arushi
kitegerekeka
wabula eno bagiyita idafata tashrif
ekisakulwa kujiwa kitiibwa
yajiwa buki kitiibwa kubanga teri kitonde mu nsi muno kamube muggulu kyenkana arushi tekiriyo arushi kye kitonde kyasinga okuba ki ekinene mubitonde bya Allah subhanahu wataala
naye akugamba nti wasia kurusiyuhu kurusiyo kenu wasia kurusiyuhu samawati wal arhu gatte ensi eno n'ogatta n'eggulu lyako kurusi eyo esinga ebitonde bino byonna byetulaba kurusi kurusi ntebe
naye nabbi saa sallama agaa nti boddira kurusi eno n'ogigeraageranya ne arushi obanga omuntu akutta akayinya n'okakasuka mu ddungu
okalaba
katonda bwegatti
ati arushi yenkana obunene Allahu akbar
idhan walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun ay yusaddiquna bi hadha alquran biwanta bakiriza alquran ino wa yatadabbarun bihi aw yatadabbarunahu nibabanga bajifumi intiriza bajikolerako bajiwo obudde nibakuriya kwebyo Allah byabalagira ne babanga besamba ebyo Allah byakola ki ebyo bibabuzaabuzizza ne babizaayo erinnye bannyine mubitegeera Allah wagamba nti warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina barasikhuna fil ilmi
abanywevu mu irimu abakuguka mukumanya bakakeesa mu irimu
wozaayo irimu ne bafuna ekundi baga nti amanna
fetubikiriza kullu min inda rabbina
byonna byava waani wa mulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala.
Okwawukana ku bano abo agamba aboogera ebigambo ebitali birungi mu Qur'an bagyesamba, bagamba Qur'an kitonde bitonde bya Allah, sikigambo si bigambo wabulaki kitonde bitonde bya Allah. N'abaana bajja ne bagamba nti Qur'an erina amakulu agaakungulu n'ag'omunda. Makulu agaki n'agaki mwekye bategeeza? Qur'an ina makulu agokungu ina nagachi kati mwe mutegera gakungu
muli magumu nda muli
usitegere. Qur'an ina makulu gakungu na gamunda wabula kuna makulu gebe kutegezeza geko Allah gabayaga bali bayine bigende lulwa byabwe abeyita abasufi usitegere walu zikirize bagante zikirize aba awamu mwabantu babulijjo mwabaleeta ezo zikiri okitegete ne waliweza fe khasa basheikh tetetuddawo okwogera mbu isimanyi gundi la ilaha illallah ezo zikiri zammwemweba nefe tuyina ezaffe ezenjawulo okitegete la ilaha illallah ezo zikiri zabaki zaba awamu nnaasi nezireza feze njawulo zikakongoliro ha tutuine engeri gye tutema teme erinnya lya Allah eno tuli kutula kutula
second
Allah 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 Allah
zikiri saba
second bwana mirundi jiwa muchi kati zino zikiri mwe mulabe erinnya lya Allah ku nguru ha
lirimo amakuru agamba abachi
kati walwa baganti Qur'an erina zahir ne batin ina makuru agokunguru nagochi nagomu
era na abashia nabo bayine nzikirize gama nti Qur'an ina makuru agokunguru nagachi nagomunda
kitege ati buba ine ngirije bafunulamu amanyaga Allah mmeche gategeza ha amanyaga Allah gategeza bitendo bya bayimamu 12
bitendo byamani kati mwabatamanyi mugaitaga Allah naye nga abutuufu bwabo manyaga balimamu
second kati mumutegeera amakulu ga kungulu waliwo amakulu agaki
kati gwe wasomaga okunaakusekerera tonategeera Qur'an jangu erifu
abanyonyofu abanyonyoka simanyi ne bakola biki
والذين هم بربهم لا يشركون زيشتين يشتوا من حقق التوحيد ومتاتو كرزو قول الله سبحانه وتعالى أي لا يشركون أبدا بو تبقت تقتيتوا تبقت تقو الله سبحانه وتعالى كابي الشرك ومتونو كابي الشرك ومتي ومنيني لا يقع منهم الشرك أبدا تبينا وو النو مسان لانقا قد مشرك هؤلاء الذين حققوا التوحيد
او بيبان تبا قولا چي ابا مانيا ابا يولا الله بطفو مولا
باونا الشرك ومنيني نباونا الشرك نباونا الشرك يهوز نشرك وغروات نمي تيكو جو الشرك جونا باقولا چي شتين دي چوكونا ان شاء الله تعالى ladina bituna ma ataw be babantu bakole emirimu jonna je babakoze wakulubuhum wajina binga bajikola nga emitima jabwe ki khaifa emitima jabwe ki bera likirivu batya nyonti annahum ila rabbihim raji'un amakulu mucho nti bote bewanira mirimu je bakola kitegete niwabanga ino mulimu gwakoze asigala mwira likirivu
Allah gukirizo batagukirizo.
Mushitegere. Allah kirizo muri muguno banet. naye abajeemu ba ahlu tafriq bano bo baagatta wakati wa alkhawfu wa baina at-ta'a walkhawfu baagatta wakati w'okutya Allah ate n'okussa mu nkola byayagala mukitegese beeraliikiridde okuba nti Allah takkiriza mirimu naye ate bakola naye ate abantu ba ashabu almaasi jamau baina alkasal walamn baagatta wakati waki w'obugayaavu n'okuba n'essuubi wa Allah naye mu nsi yonna era alibonereza ze tisaalako yaahi kati waliwo ogundi atasaala n'oleeta n'ojuliza n'oku kyalo gw'omanyi kamaada ali wali tasaala mukitegere kugamba agayala okukola eno ki alina n'essuubi nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti la yadukhula ahadukum aljanna biamali teri muntu agenda kuyingira jjana kusinzira kuki nibamugamba nti wala anti ya rasulallah nti wala ana kambezi illa an yataghammadani allah birahmatin minhu wa fadli kujjako nga allah amudukuddeko ekyengera kyokusaasira kwe antaddeko ekyengera kyokusaasira kwe nebulungi bwe kati omukkiriza bw'aba akoze omulimu asigala muki mweraliikirivu ate n'aba n'essuubi nti insha allah allah ajja kukkiriza insha allah allah ajja kukola ki ajja kubanga akkiriza tusaba allah subhanahu wataala abe ng'atussa mu baddu be abawuliriza era abagobera ekyo ekisinga okuba ekirungi tusaba allah subhanahu wataala abe ng'atwongera ilman naafian wa rizqan tayiban wa amalan mutaqabbalan wa duaa mustajaba وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين انا بايغوزو بتقوزوا فنيما الشيخ كوبانا سوسي ان شاء الله تصالح فنيما تشكر